Assalomu alaykum qadirdon. Siz qaysi tilda gapirishingizning ahamiyati yo'q. Madaniyatingizning ham ahamiyati yo'q. Nima qilgan bo'lsangiz ham baribir. Qayerdan kelganingiz ham ahamiyatsiz. Eng ahamiyatli narsa bu sizning haqiqatga, yagona xudoga bo'lgan oddigina bolalarniki kabi iymoningizdir. Aynan shu haqiqiy va yagona xudo o'zining yagona o'g'lini dunyoga yuborib, Bokiradan tug'iltirdi. Begunoh qildi va ota xudoning qandayligini namoyon qilish uchun Ammo eng avvalo sizning gunohlaringiz uchun to'liq-to'liq sifatida xochda qurbon bo'lish uchun yubordi. U gunohsiz bo'lgani sababli hech kim qila olmagan ishni qila oldi. Xudoning o'g'li bo'lgan Iso Masihdan boshqa hech kim sizga najot bera olmaydi. Kechira olmaydi. Poklay olmaydi va abadiy hayot bera olmaydi. Xudo bizni sevadi. U bizga quyida kalomda aytilgan hamma narsalar bilan ta'minlaganini ko'ring.
Masalan, 2-Butrus 3-bob 9-oyatda U hech kimning halok bo'lishini istamaydi. Halok qilish Xudoning irodasi emas. Ba'zilar aytganidek, Xudovand u yoki bu odamni jannatda bo'lishi uchun, boshqalarni dozoqqa yuborish uchun tanlab olmagan. Muqaddas kalomda bu haqda fikr beradigan hech qanday oyat yo'q. Xudovand odamga ma'lum bir o'lchamda iroda bergan. Hech kimda to'liq erkin irodasi yo'q. Kimdir menda erkin iroda bor deyishi mumkin, ammo sizda ham bunday iroda yo'q. Xudovand sizni bir joyga shunday tezlik bilan qo'yib qo'yadiki, hatto erkin irodangiz borligini o'ylashga ham ulgurmaysiz. Sizda erkin iroda yo'q. Bizda cheklangan erkin iroda bor. Agar Xudovand insonga mutlaq erkin iroda berganida, siz bu jamiyatdagi jirkanchlik va badaxloqlikdan yashay olmagan bo'lardingiz. Quloq soling. Bu Xudo yuragidagi niyatning rejasi va maqsadidir.
U men hech kimning xaloq bo'lishini istamayman dedi. Bu mening istagim emas. 1-Timotiy 2-bobda shunday deyilgan. U hamma insonlarning najot topishlarini va haqiqatni bilib olishlarini istaydi. Masalan, Iso Masih shunday degan. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan odam halok bo'lmay, abadiy hayotga erishsin. Shunchaki bir narsaga emas, balki unga ishongan odam halok bo'lmaydi va abadiy hayotga ega bo'ladi. Havariy Pavlus esa bu haqiqatni boshqacha qilib aytdi. Rabbimiz nomini chaqirgan har bir kishi najot topadi. Uning ismi uning o'zini anglatadi. Bu Iso Masih, faqat Iso Masih. Bu Xudo qalbidagi istak va Xudo bu taklifni faqat ba'zilar uchun deb cheklamagan. Kim kelsa kelaversin, najot topadi. Xudo hech kimning xaloq bo'lishini istamaydi. Biroq biz hammamiz Xudoning o'g'li haqidagi haqiqatni va yagona va haqiqiy Xudo kimligini bilib olishimiz kerak.
Hayotingiz qanday kechyapti? Ehtimol jamoatga borgingiz kelganu, ammo foydasi bo'lmaganmi? Masihiy bo'lish haqida ham o'ylab ko'rgandirsiz, ammo o'tmishingizga, undagi ayblaringiz va gunohlaringizga, itoatsizligingiz va qilgan hamma ishlaringizga qarab, qalbini og'ritgan odamlaringizni o'ylaysiz. Ehtimol sizni ta'qib qilishgandir, balki kimnidir o'ldirgandirsiz. Aslida, Rimliklarga 1-bobda yozilgan hamma gunohlarni sanab chiqsak, bu oyatlar meni tasvirlayapti deyishingiz mumkin. Nima qilganingizning ahamiyati yo'q. Qayerda bo'lganingiz ham ahamiyatsiz. Haqiqat shuki, Siz kim bo'lishingizdan qat'i nazar, o'z gunohlaringizni tan olishni istasangiz, Xudo sizni qutqaradi.